Paqja ndërmjet Izraelitëve dhe Palestinezëve është e mundur brenda vitit. Ky është pohimi më i cituar i presidentit amerikan Bush në ditën e dytë të vizitës së tij në Lindjen e Mesme. Pas bisedimeve të djeshme në Izrael, sot takimet me palën palestineze. Paradite etapa e parë e çoi presidentin në Ramallah ku u takua me presidentin palestinez Abu Mazen, më pas në Betlem nën masa të jashtëzakonshme sigurie. E pikrisht për sigurinë foli Bush me presidentin Abu Mazen. Foli për Gazën duke kritikuar ashpër Hamasin dhe marrjen e pushtetit me forcë në atë zonë. Qindra manifestues protestuan dje kundër vizitës së presidentit amerikan pikrisht në rripin e Gazës. U sulën edhe kundër një shkolle amerikane që fatmirësisht ishte mbyllur. Si Abu Mazen ashtu edhe kreu i shtëpisë së bardhë përmendën në nënshkrimin e një traktati për paqen dhe lindjen e një shteti palestinez para se të përfundojë mandati i presidentit Bush në janar 2009. A është e mundur një gjë e tillë? Përgjigjet Erik Salerno, korrespondent i gazetës italiane Il Messaggero nga Lindja e Mesme.
Flasin për nënshkrimin e një traktati, pra për një marrëveshje paqe që do të thotë të fikson të gjitha klauzolat e nevojshme që ky shtet i ri të lind. Pas kësaj ka shumë mundësi që të shkohet drejt referendumit ose drejt zgjedhjeve si për izraelitet, ashtu edhe për palestinezet. Popujt duhet të vendosin nëse do të pranojnë marrëveshjen apo jo. Nga ana tjetër, duhen vënë në jetë të gjitha premtimet që kanë të bëjnë me sigurinë dhe me ngulimet hebraike, në mënyrë që të bëhet i mundur krijimi i shtetit të ri.